Labrīt! Jā, 19. maijā pirmizrāde piedzīvoja Lauras Grozes izrāde pēc Sandras Kalnietes grāmatas motīviem ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Izrāde ir patiesa stāsts par vienas ģimenes vairākām paaudzēm, kas piedzīvojušas vienu no baisākajiem totalitārā režīma noziegumiem. 1941. un 1949. Gada izsūtīšanas no toreizējās padomju Latvijas uz Sibīriju. Deportācijām pakļauto stāsti ir tik līdzīgi, mainās darbojošās personas, bet izsūtījuma laika vieta beztiesiskums ir tie paši. Augstajos Sibīrijas plašumos spēja izdzīvot tie, kuri sirdī nesa cilvēku mīlestību un ticību atgriešanās brīnumam. Uz skatuves kopā Rīgas Krievu teātra aktieriem Veroniku Plotņikovu, Rodionu Kuzminu, Ivanu Streļcovu un Olgu Ņikūļiņu kāpja arī Nacionālā teātra aktrise Inga Misāna Grasberga. Šīs nedēļas nogalē, 27. maijā, Rēzeknē pirmizrāde piedzīvos muzikāli īpašvietas izrāde Visi putni skaisti dzied režisoru Krista Burāna un komponists Jēkabs Nīmanis. Izrāde Visi putni skaisti dzied sniegs skatītājiem neparastu skatpunktu uz kultūras un dabas robežām, kurās notiek cīņas starp kultivēto un dabisko, cilvēka kārtību un dabas savvaļu. Izrādē profesionāli mākslinieki sadarbojas ar jauniem cilvēkiem, kas dzied koros. Arī skatītāji ieklausoties un sadzirdot stāstus par putniem un cilvēkiem veidos izrādes kopējo skanējumu. Apzīmējums īpašvietas izrāde norāda, izrādes konkrētā norises vieta vai telpa ir būtiska stāsta un vēstījuma daļa. Visi putni skaisti dzied gadījumā šī vieta būs pie un ap brīvdabas skatuvēm, jo tajās vistiešāk var pieredzēt kultūras un dabas satikšanos. Skatītāji šo satikšanos iepazīst no dažādiem rakursiem. Visi putni skaisti dzied pirmizrāde notiks Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors 27. maijā 19. un 28. maijā 16. Aicinām izņemt bezmaksas ieejas kartes Gors mājaslapā, tā saka Dirty Deal teatro mājaslapā redzamā informācija, kas nozīmē, ka izrāde ir bez maksas un tiešām no visas sirds.
Jāpaspēj pirmajiem, jā, lai
iesaku, izņemt šīs bezmaksas ieejas kartes un aizbraukt uz Rēzekni, lai gan ceļš ir garš, bet noteikti būs tā vērts.
Un gada laikam ļoti atbilstošs uzvedums.
Brīnišķīgi Pamels Butānas tērpi jau ir filmiņas, mazi klipiņi, Facebookā var atrast, ļoti, ļoti aizraujoši izskatās. Un trešais notikums šonedēļ, nu, drīzāk jūnija sākumā, tas būs ir teātra trupa Kvadrifrons ar izrādi, kad gulošais mostas brauc uz Helsinkiem, lai piedalītos festivālā Baltic Takeover. Festivāls Baltic Takeover norisināsies Helsinkos no 7. līdz 11. jūnijam, un festivāla mājaslapā par festivālu atrodam šādu informāciju. Baltic Takeover izklausās pēc anekdotes sākumu Igaunas, Latvijas un Lietuvietas ieiet teātrī. Vai tas ir mēģinājums atrast Baltijas identitāti vai eksportēt Baltijas skatuves mākslu? Varbūt ģeopolitiska lekcija. Baltic Takeover ir festivāls, radikāls eksperiments, ātrais kurs Baltijas mākslā un ceļojuma galamērķis no Lietuvas uz Helsinkiem. Katras valsts kuratori ir aicinājuši mākslinieks no visām trim Baltijas valstīm pārņemt Helsinku pilsētu. Un tātad Latviju pārstāvēs Kvadrifrons ar izrādi, kad gulošais mostas. Un tā ir lirisks šausmu stāsts par nesaraujamām draudzības saitēm, vairāk kārtēju sniegbaltītas modināšanu, Bonijas Tailera smeldzīgo superhītu, saplīsušu vēja ģeneratoru, milzīgu spoguli un vēl milzīgāku melno caurumu. Man bija tā iespēja vakar redzēt.
Un kāda iespēja?
Caurlaidi un, nu, būs interesanti. Nezinu, vai tas reprezentē Latvijas skatuves mākslu gluži, bet neparasti zombiji uz skatuves un teksts ir jālasa pašiem grāmatiņā, kas tiek iedot rokā. Tā kā neparasts festivāls.
No oriģināli, tāds,
jā.
Bet kopumā teātra sezona vēl nesteidz beigties un vasaras brīvlaikā doties, vai kā
nu,
ir jūtams?
Jāņiem vēl diezgan saspringti notiek.
Vēl jau skrodardienas silmačos
vēl protams, būs, jā.
Tad, nu, tik tālu paldies. Šajā rītā studijā bija teātra vēstneses galvenā redaktore Juta Ance Ķirķis.